вещи, которых нельзя сравнивать. Армия, я всегда говорю,
существует. Украинцы армия 2014. Года, un tagad ir divas lietas, kuras nevar salīdzināt. Tagad tā ir daudz labāk nodrošināta materiāli un strukturāli, nemaz nerunājot par kaujās gūto pieredzi. Tā saka bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālis Viktors Muženko. Ar viņu tikos pirms dažām dienām Polijas dienvidos, kur 57 gadus vecais Muženko bija ieradies uz starptautisko Kriņicas ekonomikas fórumu, lai staftītu par Ukrainu pieredzi un stratēģiju attiecībās ar Krieviju. Muženko iecēla par Ukrainas bruņoto spēku ģenerāla štāba priekšnieku 2014. Gada vasaras sākumā, kad Krievija nesen bija anektējusi Krimu, bet Ukrainas austrumos sākās kaujas ar Kremļa atbalstītajiem prokremliskajiem separātistiem. Ukrainas armijas virspavēlnieks Muženko bija 5 gadus. Līdz šogad maijā jaunais prezidents Volodimirs Zelenskis viņu atcēla no amata. Atgriežoties pie 2014. Gada vasaras, Muženko atzīst. Toreiz viņš uzskatīja, ka situāciju Ukrainas austrumos izdosies atrisināt dažu nedēļu laikā.
2014.
Gadā bija reāli iespēja stabilizēt situāciju Donbasā un par to pilnībā pārņemt kontroli, ja vien nebūtu iebrukusi Krievija. Manuprāt, viņiem tas bija izmisuma solis, jo viņi saprata, ka Ukrainas bruņoto spēku operācija tuvojas noslēgumam, ka separātistu kaujinieku bandas ir demoralizētas un pēc būtības pilnībā sakautas. Viņi to saprata un spēra bezprecedenta soli. Ukrainas teritorijā ievedot regulārās armijas vienības bez atpazīšanās zīmēm, pārkāpjot starptautiskās tiesības. Tas bija 2014. Gada augusts, un šodien, kad jau ir fakti par Krievijas armijas regulāro vienību darbībām Ukrainā, Krievija to joprojām neatzīst.
Muženko atzīst, ka Krievijas rīcība viņam bija pārsteigums, kaut nebija izslēgts arī šāds attīstības scenārijs.
Nazīrovali tokie varianti, no mums prognozēja, ka, ja tam našim būtu būt kaut kāda, tipa, predupreždēņa.
Mēs prognozējām arī šādus iespējamus variantus, taču mēs domājām, ka tādā gadījumā pirms tam būs kāds brīdinājums, ultimāts, oficiāls paziņojums vai iebrukums aizbildinoties, ka tā ir miera uzturēšanas misija, lai ievestu kārtību. Taču nekā tāda nebija, un tāpēc tas bija negaidīti.
Kāda tad ir situācija tagad, 5 gadus pēc kara sākuma?
Ir periodi, kad konflikts pierimst, ir brīži, kad pastiprinās. Tomēr process nav noslēdzies, un tas mums, diemžēl, nozīmē zaudētas dzīvības, kas ir pats briesmīgākais. Jā, ir kontaktgrupas, kas lem par pamieriem un uguns pārtraukšanām. Vai tas būtu maizes pamiers vai skolas pamiers. Taču tie netiek ievēroti. Tie neietekmē kopējā miera procesa virzību. Karš turpinās jau 5 gadus. Un pašlaik nevar saskatīt konflikta atrisināšanas perspektīvas.
Jaunais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kā vienu no savām prioritātēm izvirzījis karadarbības izbeigšanu Ukrainas austrumos. Ar Muženko tikos pāris dienas pirms aizvadītajā nedēļas nogalē notikušās gūftekņu apmaiņas starp Ukrainu un Krieviju. Daudzi cer, ka tas ļaus iekuftināt miera sarunas. Tomēr Muženko piesardzīgi vērtē Zelenska izredzes norādot, ka viņa prezidentūra vēl tikai sākusies, taču cer, ka būs pozitīva virzība. Ļoti gribāv tam ticēt, piebilst Muženko.
Ukrainas jaunais ārlietu ministrs teica, ka prezidents Zelenskis uzdevis līdz gada beigām izbeigt kara darbību. Es gan pagaidām nesaprotu, kā tas tiks izdarīts, bet tomēr cerēsim, ka ir kaut kāda izpratne par šiem procesiem. Pats galvenais ir, lai tas netiktu izdarīts, kaitējot Ukrainas nacionālajām interesēm. Lai tas netiktu izdarīts, balstoties uz agresoru valsts nosacījumiem, bet gan balstoties uz Ukrainas un tās tautas nosacījumiem un interesēm.
Minskas vienošanās process, kura mērķis ir izbeigt bruņoto konfliktu Donbasā, ir ieftrēdzis Kieva un Maskava, par to vaino viena otru. Uz jautājumu, kam jānotiek, lai karš Ukrainas austrumos izbeigtos, Muženko norāda uz Maskavas atbildību.
Šīs problēmas avots atrodas Krievijas federācijā. Atslēgu uz mieru atrodas Maskavā, Kremlī. Un kamēr tur nebūs sapratnes, ka jebkura agresija izraisīs attiecīgu pretošanos, tikmēr nekas nebeigsies. Maskava saprot tikai spēku. Viņus var apstādināt tikai tad, kad viņi sajūt pretspēku. Tādēļ ir vajadzīga vienota fronte. Eiropas drošības atslēga pat labāk atrodas Ukrainā. Aizstāvot Ukrainu, mēs aizstāvam arī Baltijas valstis, Austrumu Eiropas un attiecīgi arī Rietumu Eiropas valstis.
Vastočnā Eiropā, attiecīgi Zapadnā Eiropā.
Līdz ar to, Ukraina Ukraina savu nākotni saskat arī ciešākā integrācijā transatlantiskajās struktūrās, to starp NATO.
Es
vienmēr esmu teicis, ka Ukrainas drošība iespējams nodrošināt tikai kolektīvās drošības sistēmas ietvaros, kad Krievijai pretim stāv vienota fronte. Mums ir pārliecība par iestāšanos NATO, tādēļ arī Ukrainas konstitūcijā tika ierakstīta tiekšanās perspektīvā kļūt par Eiropas Savienības un arī NATO dalību valsti. Citādi nemaz nevar būt. Tāpēc arī ir tāda pārliecība. Jautājums, protams, ir par to, kā NATO uztver Ukrainu, cik gatava ir NATO uzņemt Ukrainu un kad tam tā būs gatava. Bet tas jau ir perspektīvas jautājums un droši vien ne tikai Ukrainai, bet arī NATO valstīm.
Bet kā ar Krievijas anektēto Krimu? Vai Ukrainai ir izredzes to jebkad atgūt savā kontrolē? Te Muženko piesauc augstāk ar piemēru, kad Rietumvalstis neatzina Baltijas valstu okupāciju un inkorporēšanu Padomju Savienības sastāvā.
Prošlo ne god, ne dva, a nesaka desetiletji, i sivodņa mi vidim, slavu Bogu, i Litvu, i Latviju, i Estoniju.
Pagāja nevis viens vai divi gadi, bet vairākas desmit gadus, un, paldies Dievam, tagad Lietuva, Latvija un Igaunija ir neatkarīgas un pārstāvīgas valstis. Tādai perspektīvai jābūt arī Ukrainai, tajā skaitā runājot par Krimu. Mēs šo jautājumu varam atrisināt tikai ar starptautiskās sabiedrības atbalstu, ar vienotu pozīciju, izpratni un attiecīgu spiedienu pret Krieviju. Tas pirmkārt. Otrkārt, kad Ukraina savā ekonomiskās attīstības līmenī būs vairākas reizes labāka nekā Krievija. Es šos uzskatu par priekšnoteikumiem, kas mums atgriezīs gan Krimu, gan Donbasu. Mēs varbūt pilnībā neatbrīvosimies no Krievijas draudiem, taču vismaz varēsim pastāvēt miera laika apstākļos.
Pēc pagājušajā nedēļā notikušās gūftekņu apmaiņas starp Ukrainu un Krieviju tiek runāts, ka drīzumā varētu notikt tā dēvētā Normandijas četrinieka jeb Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas līderu tikšanās, lai raudzītu pavirzīt uz priekšu miera sarunas. Tomēr pazīstamākais no atbrīvotajiem gūftekņiem Ukrainas režisors Oļegs Sencovs vakar brīdināja neuficēties Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Sencovs paziņoja, ka vilks var uzvilkt aitas ādu, bet zobi nepazūd. Sencova ieskatā Ukrainai būs iespēja atgūt kontroli pār Krimu tikai pēc tam, kad Krievijā nomainīsies valdošais režīms. Gints Moliņš, Latvijas radio.